Magnús Þór Hafsteinsson gerir stutta athugasemd.
Já, virðulegi forseti, hér er verið að ræða mál sem er á margan hátt mjög mikilvægt. Það er að segja að þessi forni réttur bænda til að nýta auðlindir sínar að hann sé virtur. Að sjálfsögðu tek ég fyllilega undir með háttvirtum þingmanni Sigurði Þórðarsyni í þessum efnum. Svör hæstvirts ráðherra koma hins vegar ekki óvart. Það er greinilega engin vilji hjá ríkisstjórnarflokkunum til þess að virða þessi fornu réttindi bænda og það ber að harma. Ég hygg að þetta verði málefni sem verði til umræðu í kosningum að vori komanda. Þetta snýst um grundvallar mál. En afstaða ríkisstjórnarinnar, hún kemur alls ekki óvart. Hún stendur mjög dyggan vörð um það að halda þessum nýtingarétti á höndum örfára einstaklinga og útiloka hins vegar almenning, þjóðina, frá því að fá að nýta þessar sjálfsögðu auðlindir sem tilheyra landsbyggðinni. Þetta er stefna sem býr mjög að harma og það er alveg sjálfsagt mál og mjög eðlilegt að þetta verði allt saman tekið til endurskoðunar og að það verði að gera þeir úrbætur í þessum efnum strax leið og ný ríkisstjórn tekur við að vori komanda.
Háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis, Jón